Я рада вітати в етері директора енергетичних програм Разумков-центру Володимира Омельченка. Пане Володимире, доброго дня.
Доброго дня, слава Україні.
Героям слава. Отже, що нам базово для широкої аудиторії належить пояснити в першу чергу, говорячи про ось цей пропонований план зеленої енергетики України до 2030 року, як гадаєте?
Насамперед, треба сказати, що Україна взяла певні зобов'язання перед Європейським Союзом щодо розвитку відновлювальних джерел енергії, зниження парникових викидів, і тому цей план в цьому дуже важливий, але не тільки важливий, тому що є певні зобов'язання перед Європейським Союзом на нашому шляху до євроінтеграції і до повного членства в ЄС. Але це важливо також і для розвитку нашої економіки, для залучення інвестицій, оскільки ж ви прекрасно знаєте, і наші слухачі прекрасно знають, наскільки зруйнована наша енергетика рашистами. Практично з початку війни було зруйновано 70% всієї української генерації. Це в основному теплова генерація, гідрогенерація. І для того, щоб замістити ці зруйновані потужності, потрібно найбільш доцільно розвивати саме децентральну генерацію, до якої відноситься сонячна енергетика, вітрова енергетика, біоенергетика, геотермальна енергетика. І чому? Тому що, в принципі, такі малі електростанції порівняно з великими там атомними там чи тепловими електростанціями, їх набагато важче зруйнувати ракетами і шахедами, тому що, наприклад, ну є електростанція, ну візьмемо там умовно там Трипільська ТЕС, 2 гігавата потужності, тобто замість неї можна збудувати малу генерацію, сонячну, вітрову, біоенергетику, там це сотні, декілька сотень електростанцій, і на які ворог повинен витратити ну тисячі, мабуть, ракет, щоб їх зруйнувати, в яких його просто не те, що немає можливості, а немає доцільності, тому що вартість цих ракет буде набагато коштувати дорожче, ніж вартість цих об'єктів генерації кожного окремо. І крім того, набагато важче захистити такий об'єкт, як ну стандартна теплова електростанція, оскільки там є тільки машинний зал висотою там понад 50 метрів, довжиною там 70 метрів, як його захистити, ну це майже неможливо, мабуть, якийсь там треба саркофаг робити, ну це дуже дорого, нереально. А так, малу генерацію захистити набагато легше все ж таки. Тому, я думаю, все це, якщо брати в комплексі, то дійсно розвиток відновлювальних джерел енергії – це ефективний шлях, ну крім зменшення викидів парникових газів. Тут ми ще маємо ефекти економічні, оскільки на сьогодні будівництво сонячних, вітрових електростанцій, воно дешевше набагато, ніж будівництво там тих самих атомних блоків чи блоків теплової генерації великої. Тому я, ну, наприклад, там, якщо брати приблизно цифри, то на будівництво одного гігавата потужності зеленої генерації потребується близько 1 мільярда євро. А така ж потужність атомна коштує там в 5-7 разів дорожче.
Пане Володимире, от говорячи про цей план, ми маємо на увазі 27% зеленої генерації в загальному енергобалансі до 2030 року. А станом на зараз у нас який це показник? Скільки відсотків зеленої генерації?
У середньому по року у нас він складає цей показник, ну, наприклад, у 2023 році він склав близько 10%, але влітку він більший. більше досягає там 18-20% в окремі дні літні, оскільки влітку працює набагато краще сонячна генерація, яка складає 90% на сьогодні від усієї відного джерела енергії. Тому, але взимку, на жаль, сонячна енергетика не так допомагає. І тому потрібно не тільки розвивати сонячну енергетику, а і акцентувати увагу на вітрову енергетику, на і на біопаливо.
Угу. Щодо ось реалістичності цих показників 27%, як гадаєте, нам, країні, яка наразі перебуває в війні, і я так розумію, що інші альтернативні джерела, вони в них треба інвестувати. Тобто це не так, що ти ні звідки взяв, зробив і маєш, власне. На вашу думку, наскільки реалістично досягти такого показника, маючи там 6 років? До 30-го року?
Ну, ви знаєте, у нас вже було прийнято за 33 роки майже незалежності України безліч стратегій, програм, там, різних там, концепцій, там, понад 500. Це за інформацією спеціаліста в державному праві, професора і доктора наук пана Геннадія Рябцева. Але за цих сотень програм і планів, стратегії реалізована була там майже нічого, там буквально 10 програм. Насамперед це стосується ядерного роззброєння. Все інше не було реалізовано, тому, виходячи з статистики, яку ми маємо, то і ця програма має невеликі шанси бути реалізованою, але, в принципі, тренди, які вона вказує, абсолютно є вірні. Тут важливо не сама програма, тому що програми цих мали безліч. А як воно, які механізми її реалізації, яка є воля в уряду її реалізовувати, да? Тобто яка здатність урядовців імплементувати необхідний пакет документів, щоб залучити ці інвестиції. От, ну, в цьому є, на жаль, серйозне питання. Ну, на сьогодні ми знаємо з вами, що все ж таки одною з головних проблем, чому ми не реалізовуємо стратегію з розвитку, ну, недостатньо реалізовуємо відноджерела енергії, це питання моделі ринку електричної енергії. Ви знаєте, що в 2019 році ми перейшли до нової моделі ринку електричної енергії, але багато чого не було імплементовано. Ну, законодавство Європейського Союзу. І була стратегія розроблена ще в 2017 році, вона прийнята до 35-го року. І якщо б вона б, ця стратегія, виконувалась, то ми б вже мали б на сьогодні на 6-7 гігават більше децентралізованої потужності, ніж зараз, і не мали б таких проблем з енергозабезпеченням, незважаючи навіть на удари ворога. Да? Тобто, але, на жаль, ця стратегія не була реалізована через те, що неправильно відбувалася імплементація європейського законодавства. Що це означає? Це означає, що замість того, щоб просто поступово імплементувати ті нормативні акти, які зараз діють в Європейському Союзі і доказали свою ефективність, у нас, на жаль, уряд зайнявся дещо іншим. Він почав займатися містечковим таким, знаєте, містечковими вправами, там, значить, містечковими фантазіями. Тобто впроваджувати різні прайс-кепи, обмеження, адміністративне втручання в ринок. І це все призвело до того, що замість інвестицій у нас почали утворюватися величезні борги. І от на сьогодні вони там, ці борги тільки для зеленої енергетики, вони складають там близько 24 мільярдів гривень. Тобто зрозуміло, що поки борги ці не будуть погашені, ніякої довіри у інвесторів до українського уряду не буде, до тому і вони не будуть мало що інвестувати, да? І цей план буде нереалістично виконати. Тому найважливіше це виконати два завдання для того, щоб розраховувати на те, що ми можемо дійсно виконати цю амбіційну стратегію. Це перше, потрібно повністю імплементувати європейське законодавство без ніяких прайскепів, адміністративних обмежень. І друге, це погасити борги перед інвесторами. Тобто, якщо цього не буде зроблено, то розраховувати на те, що тільки завдяки паперу, значить, який називається там стратегія чи концепція, чи ще як, ми зможемо залучити інвесторів, я думаю, що це ілюзія.
Зрозуміло. Я нагадую ще раз для нашої аудиторії, що ми спілкуємося з директором енергетичних програм Розумкового центру Володимиром Мельченко з нами на зв'язку. Якщо ви маєте своє запитання, озвучте його, будь ласка, за номером 0800 30 40 33 або ж напишіть нам на студійний вайбер 067 67 404 76. Пане Володимире, я дуже часто в контексті зеленої енергетики чую такі аргументи, що, мовляв, яким чином скорочувати викиди ми можемо зараз, коли в нас багато підприємств працюють в умовах абсолютно несприятливих, і їм би хоч би так витриматись, втриматись і змогти. А тут ми ще й говоримо про якісь додаткові навантаження. От які думки у вас породжуються, коли ви, я припускаю, що теж можете чути ці тези, ці аргументи?
Ну, насамперед, період війни у нас не є пріоритетним завданням зниження викидів. Але водночас, розвиваючи децентралізовану генерацію, ми виконуємо це завдання автоматично зі зниження викидів. Тому мені здається, що одне іншому не заважає. Тобто створення інвестиційних умов для децентралізованої генерації одночасно і забезпечує вирішення проблеми зниження викидів парникових газів.
Так, це теж дуже важливий момент до розуміння. Я хочу ще раз повернутися все-таки до затвердженого плану. Ви вже дуже чітко сказали оці два аспекти, які необхідні для того, щоб досягти успіху у тому. Але знову ж таки, я попри те, що розумію, що для реалізації будь-якого задуму потрібна воля, і тут неважливо йдеться про задум якоїсь конкретно взятої окремо людини, або ж там уряду, політична воля і так далі, це очевидно. Видно, що так, але принаймні в отому плані, який запропонований зараз, який схвалив Кабінет міністрів України, наскільки ви бачите за тими чи іншими ознаками, наскільки він є реалістичним, і, можливо, ви навіть можете припустити, наскільки це є вольове рішення для нашого уряду і наскільки в ньому зацікавлені. Я розумію, що це дуже суб'єктивна точка зору і це власне припущення, але мені здається, що це цікаво почути.
Ну, по-перше, у нас немає іншого виходу, як займатися децентралізованою генерацією і розвивати тренд відновлення джерел енергії, тобто зеленого переходу. Це по-перше. Ну, а те, що, наскільки воно реалістично, ця програма сказав, на мій погляд, лише документи недостатньо, потрібно. Воля – це не документ, воля – це саме, як би сказати, документ трансформований через активні дії його реалізації. Да? А чи побачимо ми таких дій, побачимо ми такі дії чи ні? Ну, основними ознаками буде саме першою ознакою, чи здатен уряд до кінця року створити механізм з погашення заборгованості перед зеленою генерацією. Якщо ця заборгованість залишатиметься на цьому ж рівні, який він зараз і є, і не зменшуватиметься, і не буде взагалі ліквідована, то значить такої волі немає. І навпаки.
Зрозуміло, я дуже дякую вам за цю розмову. Нагадую, що Володимир Омельченко, директор енергетичних програм «Разом Центру», з нами спілкувався. Ми, власне, говорили про план, національний план з відновлювальної енергетики до 2030 року, який схвалив минулого тижня Кабінет міністрів України. Згідно з цим планом, частка зеленої генерації має досягти 27% у загальному енергобалансі. Тобто 27% нам треба досягти от за 6 років. За словами пана Володимира, наразі це там сягає 18-20 у літній період, якщо я правильно зрозуміла, знову ж таки. Але якщо раптом вам ця розмова є важливою, якщо ви її не почули в повному обсязі, то я нагадую, що можна переслуховувати розмови, які ви чуєте в прямому етері, на сайті громадського радіо. І звісно, що в нашому застосунку, який ви можете завантажити на свій гаджет і так само зручно споживати інформацію у зручний для вас спосіб, тому що в застосунку також є стрічка новин, є матеріали всі, які публікуються на сайті, тому я думаю, що це вкрай важливо і корисно туди зазирати час.